بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
Musulmonlarning Nyu-Yorkdagi yig'ini ibodat bilan boshlandi. Ularning aytmoqchi bo'lgan gapi bitta. Jamoaning osonli vakillari sodir etgan jinoyatlar uchun butun bir dinni, irq yoki millatni ayblash to'g'ri emas. Nyu-Yorkdagi islom yetakchilari kengashi prezidenti Imom Al-Haj Tolib Abdul Rashid ham shunday fikrda.
Too often we find Muslims collectively burdened with guilt by association.
Ayrim shaxslar yoki guruhlar islom nomidan gapirib, aksincha bu din ta'limotlariga zid ish qilsa, ko'pincha barcha musulmonlar ularning aybiga sherik qilib ko'rsatiladi. Keyin matbuot yoki boshqalar sodir etilayotgan barcha jinoyatlar uchun mas'uliyatni islomiy terrorchilar zimmasiga yuklaydi. Vaholanki bizning e'tiqodimiz ekstremizm yoki terrorchilikni targ'ib etmaydi, deydi u. Asli Kod-Divuarlik imom Sulaymon Konate hozir Nyu-Yorkning Harlem va Bronx tumanlarida Afrikalik musulmonlar jamiyatiga yetakchilik qiladi. U islomiy davlatni dinni buzib ko'rsatayotganlikda ayblaydi.
Any group, you see good people and you see bad people.
Yaxshi odamlar bor va yomon odamlar bor. Ular o'z jinoyatlarini islom va musulmonlar nomi ostiga yashiryapti. Odamlar ularni deb, ular qilayotgan ishlarini deb menga shubha bilan qarashadi, deydi Imom Konate. Taqvo masjidi imomi Abdul Qodir Muhammadga ko'ra, islomiy davlat ta'limotini an'anaviy islom bilan adashtirish oddiy musulmonlar orasida ham uchrab turadi.
Here's one of the problems. When you have a group like this group ISIS or whatnot.
Bu ham muammolardan biri. Islomiy davlatga o'xshagan guruhlar chiqqanda, yosh odamlar ularga ergashib ketishi mumkin. Ularning qo'shilishini kim o'ylabdi deysiz? Bu katta muammo, deydi u. Imom Abdul Rashidning aytishicha, yoshlarga haqiqiy va tinchlikni targ'ib etuvchi islomni tushuntirish uchun Twitter va Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanish ko'zda tutilmoqda.
So we intend to catch up with the times and use social media as an educational.
Odamlarga haqiqiy islom nima ekanini tushuntirish uchun zamon talabi bilan ijtimoiy tarmoqlardan ta'lim vositasi sifatida foydalanmoqchimiz. Masjidimizda ilgari bunday qilinmayotgan edi. Musulmonlarning chalg'ayotganidan xavotirdamiz. Bu yoqda Ebola inqirozi ham davom etyapti. Shundan o'rnak olib, yoshlarimiz orasida muammo paydo bo'lguncha kutib o'tirmasligimiz kerak, deyapmiz. Hozircha masjiddagi yoshlarimiz orasida bunday muammo yo'q va uning paydo bo'lishini xohlamaymiz, deydi Imom Abdul Rashid. Diniy yetakchilar masjidlarda islomda bag'rikenglik va tinchlik mavzusida suhbatlar o'tkazishga kelishib oldi. Ular shuningdek musulmon bo'lmaganlar uchun ochiq eshiklar kuni o'tkazishni rejalamoqda. Dunyoning etnik jihatdan eng rang-barang shahrida qo'shnilar bilan ishonchli munosabat o'rnatishning munosib yo'li shu, deydi ular. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.